Ajumsa Naga, Vio Afan Oromoja Kasujirtan. Vio Afan Oromo, Utata Gijimata Galagal Sati Lamauraka, Sati Sadit, Metrobandi Dami Lama Dami Shanif, Sodomito Kurativi. Vio 24, Nile Sati Raja Kasujirtan, Ayu Jalkam. Kopi wita ta adoles diddam torba bar khum la maf diddam aya yujal kamne wanar kam odun jal kamna tujubennutem
tamoltan agefato ta kenya odun harraf kamnu kuno wogottan kun alamman darban ifnalo tigray keset parti mormitu katay arena nibsar rabasin filanno biyore safnanno barakuma la maf la maf kuma la maf torba gege samirattir machu satuke filanno wonsun kan haqaf walabata ubatanis qabso karana gage gefamu fore gama basudan wal tajji siyasa bal isufan hirmade jede jira filannonna anno tigray ke sette gege samu fjiru seran alaf fallahe rabiya wantef arainan ratner ma jechun beksise itigafa taman sab unnamti ummata parti chaw bom dom gabra sallase radio sagale america f ibsakennanin partin uhat fallahe ra abachudan filannora wachuf mirgabo di filanno qofaf kenna mecabsudan Seran ala qama filannora wachi sunde sera seras ba sera kanaf filanno falla sera tay kanarat inirmannu jedan jechuudan bulgeeta asbaha baqaleera gaba sera sababa enyumma jechuun kara seran ala ijaramena no amara je qofshirro jetamature ummaticha fumnoti naga exisanin fashan jechuudan bulchaanna no amara tamazgan turuna dubbatan yuhat raga kijibatam sasuudan ummata amara ftigrain addabaso fiyalu sarayyu dubbitu qachu naanno daangaratti geggeessaajiru qaamni tigaafatamu seera qabsiisuu qaba jedhaniiru naanno namaara gumii kan mana maree ofii har'atal qabeera manni maree sun oolmaasaa guyyaa har'aatiin gabaasa raawwachiisa dhimmooti hawaasummaa dinagdeef siyaasa naanno sanaa gamaaggamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta weerarri koronaa biyya isaaniitti heddummaachuu to'achuuf jecha murtee dabarsanii jiru kanaanis har'a ibsa lammiilee biyyattiif kennaniin Manneetin nyaataaf dhugaatii biyyatti keessa jiran kamuu dhugaatii farsoo akkan gurgurre dhurkanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
Kaleessa nama 900 ol har'ammoo nama 400 oltu Keeniyaatti koronaan qabame jidduu kana erga jiyaa darbe pirezidaanti Keeniyaattaan labsiiwwan koronaa to'achuuf Keeniyaa keessatti labsamanii turan fooyyessanii dhukkubni kun babal'ataa waan dhufee fi har'a murtee haaraa dabarsanii jiru. Kanaanis manneetii dhugaatii akkasumas nyaata gurguranitti farsoon akka hin gurguramne ajajanii jiru pirezidaanti Keeniyaattaan.
Shall remain in force for a further 30 days.
Akazidu Kenyatta. Labsin alkanna mikamu saati sadi duba mana bawin kabujedu ammas guyota soddoman nufanif akkasumatte tefofa. Harra kasemmo Kenya ke satti mannetin dugati fi mannetin nyata dugati alkolikamu akka ingurgurre doggamani jiru jedu yedubatan.
That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants.
Kenyaattan manneetii nyaataa duraan hagalkan sa'aatii sadiitti tajaajila kenninis amma galgala sa'aatii tokkotti akka cufaman ajaja dabarsanii jiru. Kanuma walqabatee nama ajaja kana darbe argame poolisiin biyyattii angawa qabeessa hiyyeessa sodoo hin jedhin qixaa akka dabullee murtee dabarsanii manneetiin daldala ajaja kana taranii argaman eeyyamni isaanii lamuu akka hin kennamneefitti harkaa mulqamaa jedhan. Kenyaan torbee lamaan dura balalli xiyyaaraa ji'a sadiif dhaabbatee ture ka biyya keessaa ka jalqabdee turte yoo ta'u ammas ji'a eebilaa dhufu kanaa kaastee. Balalli xiyyaaraa idilaa addunyaa akka jalqabdus ibsiteetti. Kanaafis dhaabbileen tajaajila geejjiba xiyyaaraan kennan shan eeyyama kan argatan ta'uu saba imaalan biyyatti gabaasanii jiru. Ministeerri Fayyaa biyyatti akka jedhetti Keeniyaan keessatti dhibeen koronaa kun haga yoonaa namoota 285 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Sudaan naannoo Darfur keessatti haleellaa sanbata darbe geggeeffameen namoonni 60 ta'an yoo du'an kanneen 60 ta'an immoo madaa'u. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa dilbata kaleessa galgalaa beeksisee jira. Haleellaan ganda maasterii Darfur gama dhihaa keessatti raawwatame balaa torbanneen darban keessa raawwatame kan gandeen manneen jireenyaa gubatan akkasumas lafa gabaaf suuqileen saamamanii waaltaaleen adda addaa manca'an keessaa tokko ta'uu ibsi qaama tokkummaa mootummootaa kun beeksisee jira. Ibsi kun madda oduu kanaa hin tuqin jira. Mootummaa biraa balaa kana ilaalchisee ibsi kenname hin jiru. Mootummaan ce'umsaa Sudaan gareeree libxee loltoota Darfur keessaa waliin waliigaltee nageenyaarra ga'uuf mari'achaa jiraachuun ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa mana maree United States kan ta'an qabsaan mirga namaa beekamtichi John Lewis kabajaa olaanaa lammii United Statesiif kennamu kan argatan yoo ta'u, reeffi isaanii wixataarraaf borii bilisa mana mareetti argamuudhaan uummati kabajaa qabu kan ibsu ta'uun beekameera. Lewis umrii isaanii waggaa 87 darbe kan du'aan boqotan yoo ta'u, kaanseri irra jijjiitiin qabamanii yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan. Saanduqi reeffa isaanii bilisa mana maree bakka isaan waggoota 33 uummata Joorjiyaa tajaajilanitti fidamee jira. Of eeggannoo COVID-19 wal qabatee reeffi isaanii bilisa mana maree gara olaanaarra kaa'amuudhaan uummati nagaatti dhaama. Kutaa Montgomerii Alabaamaa keessatti dilbata kaleessa uummati kabajaa isaaniif qaban ibsanii sirna yaadannoo geggeessanii jiru. Fardi saanduqa reeffa isaanii baateef alaabaadhaan faayame bara 1965 riqicha Edmund Pettus kan Salmaa keessatti bakka isaan ennaa hiriira mirga namaa geggeessame irratti hirmaatan poolisiin irratti isaan rukute irra darbuudhaan mana maree bakka bu'oota Alabaamaatti geessame. Guyyaan isaaniif michoonni isaanii qabsaa'ota mirga namaa itti reebaman sun Bloody Sunday dilbata dhiigitti dhangala'e jedhamuun beekama. Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'ee namoota 1,650 ta'uu ennaa galaafateef mootummoonnis faca'ina isaa ittisuuf yaalaa ennaa jiran kanatti Veetnaam erga namoonni hedduun COVID-19 qabamanii booda naannoo Danaang keessaa tuuristoota baastee jirti. Mootummaan Veetnaam ibsa baaseen akka jedhetti tuuristoonni irra hedduun kan naannoo sanaa 1,800 ta'an gamasii ba'aniiru. Biyyattiin ammayyuu tuuristoota biyyooti alaaf cufataadha. Awustiraaliyaa kutaa kibba gama bahaa Viktooriyaa keessaa har'a namoonni 532 haaraa vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yuunaayitid Isteets addunyaarra biyya koronaan keessatti hammaate yoo taatu uummata 4,200,000 oltu vaayirasii kanaan qabaman. Dilbata kaleessa namoonni 55,000 ta'an haaraa vaayirasii kanaan yoo qabaman 500 ol du'u istaatistiksii Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun danda'ameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo jagasuu jirtan. Qoricha Affee Oromiyaa adoolees 18-19 ta'e waan mootummaan bar kan hojjate jedhee fi waan bar dhufu bar 2013 hojjechuu faroorfatan irratti mari'atan. Akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti jijjiirama ganna lamaan dabarsee dhufallee caffeetti qabsaa'ee dhufeen warri faayidaa ofiitii fi ammoo waan uummati Oromoo argatan irra fudhachuu fi biyya keessaaf biyya laallee socho'uutti jira. Kutaa jamaalitti erge.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 12ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti guyyoota 2 adoolessa 18-19 ta'een raawwilee hojii manneen hojii mootummaa kan bara 2012 gamaaggameetiniin mirkaneesseetiniin jira. Yaa'ii idilee caffee kanarratti dhimma waqtiitiin walqabatee haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jijjiiramoonni waggoottan lamaan darban keessatti argaman keessattiyyuu addatti kan qabsoo caffee kanaatiin dhufee fi uummata Oromootiin argame jedhanii jiru. Qabsoo uummanni Oromoo argate kana kanneen harkaa butuudhaaf wixxifatan alaa keessaan jijjiiramicha irratti qormaata akka baay'isanillee dhimma waqtiitiin walqabatee obbo Shimallis Abdiisaa caffeedhaaf kaasanii jiru. Sabboonummaan Oromoo kan inni ittiin ibsamu dantaa ofiitiif jecha qabeennaa fi humna uummataatitti taphachuu osoo hin ta'in aantummaadhaan carraa argame hundatti fayyadamaniitiniin uummata Oromootiif waan gaarii ooludha jechuudhaan illee obbo Shimallis dubbatan. Kanneen maqaa isaanii hin dhayinii fi qabsoo uummataan argame dantaa ofiitiif oolfachuu hawwu jedhaniitiniin waamaniinis akkas jedhanii jiru.
Hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraanfatamuuf jecha warreen shira xaxan isaan kana warreen billaa sagalii nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas mootummaa ammaan booda dhufu 5-10 warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessinu warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taaneef iddoo isaaniitti tolchinu warri akkasii warri dhiroo 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota uummata keenya waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchinu.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa caffee kana irratti adeemsa cehumsaa danquudhaaf keessaa fi alaan qindaa'aniitiin uummata Oromoo irratti roorroo deebisuuf kanneen hojjetan jiru jedhanii jiru. Kana durallee taanaan Oromoon dabaa isaatiin deebi'eetiin miidhame kan jedhan obbo Shimallis ammallee taanaaniin rakkoodhuma wal fakkaataatu deemaatiin jiraadhaan qaamolee 2 maqaa dha'uudhaan himatanii jiru.
Hireen uummata Oromoo farda biraatiin humnoota fe'ee fidee hiree Oromoo duubatti deebisuu danda'u kan boodan jiraatu. TPLF murni TPLF biyya gurguree, biyya nyaatee, biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee diinummaa isaatti fufe. Murna Oromoo keessaa humna shanee abaa'o shanee jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef ummanni Oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf, rabbiis carraa tokko iyyuu hin kennuuf.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irra deddeebiidhaan abaa'o shanee jecha jedhu qaama hidhatee bosona jiruuf kan akeeku akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsuun isaanii yaadatama. Qaama kana arganneetiniin himannaa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii isaan irratti dhiyaate gaafachuudhaaf itti hin milkooyne gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa VOA'dhaaf deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa obbo Geetaachaw Raddaa akkana jedhu.
የኦሮሚያም ፈረስ ጋልቦ ሚጠቀሙ ሰዎች ከነበሩ ካን በፊት የመጀመሪያው ተጠያቂ ፈረስ ሆኖ ያገለገሉ
ፈርዴን ኦሮሚያ ያበተኒትኒን ከነን ፈየደመን ከነዱረዮ ከንጅራ ተንታቴ እንኒ ጀልቀባ ከን ኢትጋፈተሙማ ቀቡ ከን ፈርደተ ኤትኒን ተጃጅላ ቱሬዳ ፈከናፍ አከጀዳኒቲ ሞቱማን ኦቦ ሽመልስ ገገሰን ከናንዱረ ፈርደተ አኒ ተጃጅለኒ ሁዋሃት ኢሳን ያበቴ ጅረዮ ተይ ፈርዴን ኦቦ ሽመልስ ፋደጀቹድ ከናፉ kun dhimma isaaniiti. Kan Oromiyaa bulchanis isaan namni naannoo ofii bulchu tokko lakki abalatu akkas na goonaan akkas naan jennaan yoo kan jedhu taate sun badiisaadha. Ammallee rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti uumamu kamuufuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummataa deebisee rakkoo san furuu nagaaf tasgabbii deebisuun itti gaafatamummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Fakkeenyaaf qaamni tokko Hawaasaati jechuu kiyyaa miti. Oromiyaa keessatti gareelee haala kanaan gurmaa'an akka fedhetti oofuu danda'a taanaaniin haalli akkanaa yoo uumame adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu mootummaadha jedheetiniin amana. Garuu maalumayyuu caalaa wanni an ammatti Hawaasaati irraa deebii deebisuudhaaf yaalu hin jiru. Akka hoggana Hawaasaati tokkootti kan hin hawwu gareelee humnoota Oromoo cunqursaa mormuudhaan qabsoo taasisan osoo deeggareenii gammachuu koo hin danda'u. Garuu nusanitti humnas hin qabnu lafa fagoorraa naannoo keenyallee bulchaatiniin jirra. Akka nu kana gochuu hin dandeenyes isaanuu ni beeku. TPLF kana godhe hin goone jedheetiniin falmiidhaan yeroo isaa gubuu hin barbaadu. Wanni garaana nyaatu gaafii dargaggoota Oromoo abaluutu sitti kenneetiniin malee Gibsiinillee itti dabalanii TPLFitu sitti laate jechuun ati ofii gaafii hin qabdu jedhanii sadarkaa caffeetitti dhiheessuun dhaabbilee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an hundayyuu manneen hidhaati guuranii rakkoo uumameef qaamni itti gaafatamu kan biraati jechuun ummatuma bulchan ummata Oromootiifuu tuffii akka qabantu natti mul'ata jedhan obbo Geetaachaw Raddaa. Gabaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa irratti geggeesse hordofuu isaanii kan dubbatan dura ta'an madrake koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin seenaan siyaasa biyya kanaa wal danquu, wal komachuu fi qoba walitti qabu jijjiiramuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Nuti siyaasa waggaa shantamaa laallasii galee nuguftii alatillaasee seebbannaa rakkoo keessa galee warra baraddaa kanaa warra alaatu bitatee maal warra koomunistii maal warra kanaa warra arabaa kana bitatee irratti baasee. Isa jirudha. Ficha naasanaa hiikuun gara sanatti hiikuun hin deemne jechuudha. Dargiinsi akkasuma mallas waggaa 27 siyaasni sunis baay'ee nama miidha jechuudha. Ilaawwan rakkoo nuti keessa jirru hiikoo siyaasaa barbaachisa. Waggaa 28-29 isa ture sana wayyaaniin olaantummaan chochoosaa turte sana jijjiiranii gara fuulduraatti deemuudhaaf anaa fi master kiiran kun itti qulfii siyaasaa saaqtu. Taa'anii irratti mari'achuudha. Waliigaltee biyyaa kana gubbaa ga'uun biraawwi magbaabaatti sa'an karaa jechuudha. Isa bira darbuun waan boruus isaanii isaa rakkisu irratti fakkaataa jechuudha. Abaluutu kana na godhe abaluutu rakkoo fideen paartiin hunduu waluma akkasisaa oolaa akka biyyaattis akka maalitti akka Oromootti isa midhaanaaf.
Caffeen Oromiyaa yeroo turtii yaa'ii idilee isaatitti muudamootaa fi bajata bara 2013 mirkaneessuudhaan xumura argatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
akka dura ga ujirutti hayu dura adde bilisa ma oromo oboda wadibsa egi humna naga egutti mana bawdo we namalleen waltidan du do weje dane guya huran kees jirane dan oboda wadi eyya ma afika jeel fam daaba male itiga fatam toti wala non party agi tokko bulga ille tani jere vio etten intana no oboda wadi oborar sabekila dimme daaba te fe misen sot ke narratti marianne jeel himat oboda wadi kana fi komishini police federala te fi ka finfinne le radebi nargan dubbihima mutumana no romia mo wan kan kubin qabu jere dan sahay dam totu nerg
Hayudren ADW summa oromo obbo Daud Ibsa erga humnota nagenya motummatin manajirenya saniti bau urgamani har bulti kudantau radio sagali amerikate fimaniru akka isan ibsanitti humnon nagenya bakka manajirenya isanit ergaman kunnen nagenya kesan eguf jechun nanu sanakka kubatan ibsaniru
July 17 policy rati egun sana no kana guna manakeso santane fondo chuta nagenya teti sijadani ajaji kun e senior radu fe malib kun garwajte oma wana hima minjuru ga na egun somo itu goda majne te akasmatti futte ga fasana ga anatu ba undando male na egun sa se ga ba undande su nagenya jadani jolle ni oji tumuramu qabu imma dedde yani tumuratu mana kose ni ba ni tara tara football tokko yechi eh atauti fa ba julu demi afur turme do kobode juda isammo mana ba undande sani jedani jolle mana olinger to you namis ala sen dando ma amminni dalaga menjuru garu okas ጥፍነት ትራጭዳ ፈኔ ነፈገጋ አድደሚ አፍሪ ሰነራቲ ጀልቀበይ ቴሌፎን ኮ ናጀላጭ ጥፍማኒ ቴሌፎንን ቀቡ ሞቱማ
ቶሌ ኦቦዳውድ ሜ ሁምኑን ነገኛ ሞቱማ ኩናኑ ሰነት ቁበተኒ አከሳን ነጋ ከሰኒፍ ሞራ ከሰማርሰኒ ስኔገን ካና እስን ቃመ ሞቱማቲፍ ጋፊዲ እስተኒትሞ አከኑማ ሞቱማን ስኒራማዲ
ነቲ ንጋፈን ድሩ አዲያ ከሞቱማ ኑረማዳኒ በርገ ጋፈት ኡፍኔቲ ደምኛፉር ለማለማ ኖልጂጂራኒ ነወሊንጅሩ ሳንወሊኔ ጋበከንደኩ ከነውንዳ ማሉማ ነጋዳን ኦማራቲን ተኮማሌ ወሊንጅራ አሞናለ ከስማ
አዶሊሰ 17 በረኩማ ለማፊ ድግደማ አከለኮ ሰፈረንጆታቲ ሁምኖኒ ነገኛ ሞቱማ ፖሊሲን ፌደራላፊ ፖሊሲኒ መጋላፍን ፍንኔ ጉያሰና ቀበኒ ሃንጋራት ተከናኖ መነከሰኒ መርሰኒ ጅራን አከስማና ህምባንሌ አከስን ኦርጋኒጅራን ካፍተኒ ጅርቱ ዲመከነ ላልጅሱዳን ነሞኒኩን ቃው ሞቱማቲ ረመደማኒ ዱፉሳኒ ነገኛ ከሰኒፍ በከሰ ቡፈተኒ አከጅራን ወንት ሲንጋፈተኒ አደባፈተንጅራ ቃው ሞቱማራ
ngafane kana gidduti telefonu jicite gafa duraga itiramne wora jejedu tintidanoli manne wajide number bada kana nuwa ma okane alanu anjesa jedani anne gafane sitjebina dani natinde wora jejeda barsa nimbezu kayo kate
guyota lamaf harraf kalesa wajira adablsuma oromo gullalle tergamuti misensoni gumi saba adablsuma oromo waltaji gaggesani jiru waltaji kana kawame fikan gaggesmo itti ana hayudure adablsuma oromo obborar sabiklati obborar sanis misensoni gumi saba malratta kamariyatan akazechudan ibsaniru
ñaanu mayro mantna ratti ala damni kenje kesiru fiala mani kenje kesiru ratti mariacha ture echu da guya kalesiga le kamna ratu uranne police ga kesetto ena artista jalun ndesa jefame boda misensoni kenya kondalonne kasmitti ga ngo buna ulanu ti damani turani kalaratti ga difagina lalle kata wonumatti ga batti bifajilmati ne namonne kuni damu tulfata da kana motum mayro dan kulkulle setin akaira da nu basu hanas niga fanna wanni kun dafee furmaata argatu qaba ka jennu irratti bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin ga'u manni keenyaa karaa nagaati kaasoo karaa nagaatiin gaggeessuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa egaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanasitti fufe balaa guddaadha qaba. Wanti gaazi jalqabamu karaa nagaatiin qabsoon inni dhufnee karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa bal'atti bu'aajan bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jaame san barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jaame sanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballee isa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabu nuti olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifnee hubachiifnee namni o balleese mirgi dhala namaa qaamuma saniin eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argate yoonii fi hin deebiin akka bifa kanaa yoo itti fedhu haalli kun ulfaataa dhaa jiru miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaalee irratti waajjira keessa hojjetanillee gaa jiruuf jiroonni isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana kana hundaa hokakaafnee gaa bal'inaan haasofnee fuula dura gaa mootummaadhaa wajjin nuti kara nagaatiin qabsoo'aa turree qabsoo kara nagaatti murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuu dhaqabaa walitti dhufeenyaan mariidhaaf furamuu dhaqabaa kan jennu qabnaa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin ilaaltani? Waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahiin walgahii dhaabbataadhaan itti walgahii hatattamaati. Kamiseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walakallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyyaa guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aas keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu gaa yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadi yeroo hidhamu kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaada. Deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkin akkasiisan keessaa ba'uudhaafi gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'enya malee waan addaatii miti jechuudha.
Mee waltajjiisin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Ilakki jalqabaa hayyuu dureedhaa wajjin haasofnee walga'ii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonnillee gaafachaa jiranii walga'ii nu haasaisu jedhanii nu godhamu qaba jedhanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofnee ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaan walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofnee turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerra jedhan obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaa nu kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteetoo hin marjettii jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni isaa iyyuu labanjiru. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun? Maaliif qabatee deemaa jira?
Egaa waltajjiin akkas yeroo jiraatu keessuma walgayinni kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaa garaa irra jiru waltajjii kana irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan Adda Bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkasiin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessa argattani?
Gara faayinaansii wal laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaamuma uummatuma keenya irraa duraanis gargaarabaas hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaas isaas geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaalaa fi waan shaayiitti dhuganii fi waan lagana ittiin bitatan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taateef sanuma irraa fudhannee waltayyee walga'ii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaan eega waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessinee riippoortiin isaaniif taasifamaa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'aa jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Lakkii jechuun haga hojii guyyaa guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru itti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaafi amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo tennamoo itti aanaadha enna?
Itti aanaadha.
Dhimma hugguramuu hayidureera dabalsummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaa irraa adda baafachuudhaaf dhimma hugguramuu isaanii waliin wal qabsiisnee adda baafachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Viva afaan Oromoo jechaa soo jirtan. Itoophiyaan hojii ijaarsa laga baayyaatti jirti. Kam kanneen ammoo Itoophiyaa keessatti nama iddoo hidhuu jiran. Tan irratti naa kor malkaa yaada namaa walitti qaqqabee nu erge.
Ani Maawunannu Sundarraan jedhama. Kan hin jiraatu magaalaa Finfinnee keessa hojii qorannootu hojjeta. Hidha guddicha hojii wal qabatee bishaan hojii wal qabatee akkuma lammii tokkotti gammachuu guddaatti natti dhagahama. Maaliif hundumtu keenya amma dandeenyu ijaarsa isaa keessatti ba'ee qabaachaa turree gargaarataa turree kaaffee keenyarraa nyaata keenyarraa amma dandeenyu kaffalaa turree. Yaa wanti kun jabaatee dhufuu qaba yeroo jedhame asitti gabaabbatee dafee xumuramuu qaba. Amma yeroo maal qabatee qaamni balleessi keenyu amma qabatee. Maaliif ta'ee kan jiru irra qoratanii booda iftoo miini uumamee isaa booda qaamatti gaafatamu qaba bakkatti gaafatamu qaba mootummaan garaa guutuudhaan hojjechuu qaba. Inni kun baay'ee murteessaa akka hin ta'u taanaan garuu namni manni isaatti guddachaa deemaa gaaffii guddaa uumaa deema.
Maqaan koo Meeroon Lammii jedhama. Duraastuu magaalaa Finfinneedha. Hidhii Abbayyaa guutamuu irratti wanti na gammachiisu yoo haala humna ibsaa na rakkoo hawaasa keenya gidduu jiru furuusaatiif haalli namatti tolleen biraan immoo amma yeroo keessa jirrudha. Gadda keessas jirra ammallee namootni hedduun illee hidhamanii jiru wanti ta'u qaba jedhu namoonni siyaasaaf hidhamanii jiran akka gallaqamaniidha.
Jiraata magaalaa Amboodde baay'ee gammadeera. Akka lammaffaa dhalachuutti akka waan biyya haaraa dhalatte sababiin isaa waa'ee miseensi taa'umsaa kanaa dhiibbaan adda addaa dhiibbaan biyyoota adda addaa waan irratti ture kan akka Gabsii kan akka Sudaan otoo ijaaruun danda'anii humnaan qaban ijaaranii bishaan kana ga'uunsaa baay'ee itti gammadeera.
Maqaan koo Muluu Dhugumaati. Abbaay gidduun guutamuu isaatti baay'een gammadee jira. Haadholeen keenya akkasumas dukkana keessaa ifatti isaanii bahuu isaaniittis baay'ee gammannee muka baatanii iddoo baay'eedha. Aarri kuduraalee kun immoo baay'ee isaaniitti baataa ture iyyuu xumuramee sadarkaa kanatti gahuun isaa baay'ee gammanneera.
Ani maqaan koo Mabbootiin Gulummaan jedhama. Kan hin jiraatu aanaa ammoo keessatti bishaan kun guutame jedhamee waa'ee abbaayii dhaga'u dhugaadhaan waan ani deebi'ee irra deebi'ee dhalatti natti fakkaata. Biyyi keenya otoo qabeenyaan dhabe beekumsa dhabuudhaan hiyyummaadhaan dikshinarii keessatti illee maqaan ishee akka addunyaatti galmaa'ee beekamaa ture. Yeroo ammaa kana ammoo nuti kana booda waan hundaanuu beekumsaanis haa ta'u teekinooloojiiwwan adda addaa biyya keenya keessatti uumaman keessatti Afrikaa keessaa biyya beekamtuu taanee jiraachuu dandeenya. Mootummaan Itoophiyaa kara fuulduraattis wanti inni ilaaluu qabu sabaaf sablammii biyya kana keessa jirtu biyya tokkoon ilaalee walqixa akka guddan walqixa riisoorsii biyya kanaatti akka fayyadamnu gochuudhaaf wal nu jaalachiisuu qaba. Biyya tokkoon ilaaluu qaba. Namni hundumtu immoo riisoorsii naannoo isaa ala qofatti fayyadama kan jedhu akka hin uumamne. Riisoorsiiwwan biyya keenya keessatti guutanii jiru riisoorsiiwwan kan akka boba'aa maal maal jiru kan akka dhagaa kasalaa kunumti illee hojjetamuudhaaf nagaan dirqama.
Ani waggaanii waaqayyoon jedhama godina Hooroo Gudduu Wallaggaa Aanaa Murruu gidduu kana afarfama kan jiru bishaan laga Abbayyaa guutamaa jiraa kan jedhudha. Garuu isaan dura qabeenyi uummata Itoophiyaa yookiin uummata Oromoo isaa ta'u uummata saba sablanni qarshii amma isaan beekamnetti irratti badaa ture. Saamichi guddaan irratti gaggeeffamaa ture. Aaga saamichi sun bakki isaa baramee iddoon isaa beekamutti kubbaaniyaa tokkotti maqaa dhaamaa ture Meetekkan jedhama. Isaan sun amma seeratti hin dhiyaannetti ani baay'ee waan na gammachiisu miti. Namni hammi isaan beekamu manni hammi isaan beekamne immoo hidhaa dandarramaa jira. Bakki isaallee kan hin baramne baay'eetu jira. Seeratti warra dhiyaatan seeratti dhiyeessu. Kanaafi utuu kun hin qulqullaa'inan waan yaada na gammachiisu yaada ilaalchi hin qaban.
Maqaan koo Feenex Arageenyi jedhama. Hidha Abbaayii guutamuu isaatti. Nageenyi Itoophiyaa keessa yoo jiraateedha miti kan itti bishaan sanatti illee fayyadamuu dandeenyu. Akkuma bishaan kana gaddabeenyiitti fidanatti diina Oromoo Oromiyaa roorroo nurraa gaddabuu qaban jedhamu mootummaan kun akka bultu waan dandeenyu barbaada.
Godina Wallaggaa magaalaa Naqqamtee jiraata. Haalli hidha Abbayyaa baay'ee namatti tola. Karaa kamiin iyyuu misooma waan ta'eef
wangari nama jamaki sudah. Karena negi nya di nala negi nya di amamati orang.